Para pendengar yang kami hormati, kami percaya anugerah Tuhan bersama dengan Anda dan saya dan kita semua, termasuk kesempatan untuk kita ini berinteraksi melalui siaran daripada RPM, Reform Broadcasting Ministry. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati sehingga kita semua sebetulnya terstimulir untuk belajar sesuatu. Dan termasuk saat ini juga, saya terus-menerus berdoa, biar apa yang kami akan bicarakan boleh menjadi rencana Tuhan untuk melengkapi Anda semua. Dan kita akan tumbuh dalam kebenaran. Dan kita masih membicarakan sebetulnya di dalam topik yang sama. Menjadi pria yang sejati dan menjadi wanita yang bijak. Dan kita sudah tiba kepada poin di mana kita membicarakan sebagai wanita yang bijak. Yang seringkali juga bisa kita katakan menjadi wanita sejati. Dan kita tahu kenapa kita membicarakan ini. Karena manusia setelah jatuh di dalam dosa, kehilangan justru identitas dan jati dirinya yang paling esensial. Nah, kita sudah bicarakan bahwa banyak wanita kehilangan kesejatian wanitanya. Akhirnya terus menolak akan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan naturnya. Dan melahirkan pun tidak mau secara natural. Bahkan dia tidak mau menyusui anaknya. Oleh karena takut kalau kehilangan akan kecantikannya. Dan banyak wanita yang terus-menerus berpikir dan menemukan kebahagiaannya itu melalui bagaimana pria mengagumi dirinya. Bagaimana pria tergila-gila terhadap dia. Sehingga banyak wanita tidak pernah berani keluar dari kamarnya kecuali dia sudah merasa dirinya punya confidence karena dia cantik. Barangkali untuk spend waktu, uang, tenaga untuk mendapatkan kecantikan, kadang-kadang itu mengejutkan dan mengherankan. Ada begitu banyak wanita yang bahkan mendapatkan efek-efek sampingan oleh karena apa? Operasi plastik. Mencoba mengubah akan wajahnya dan sebagainya. Dan tubuhnya, bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Dengan efek-efek sampingan yang seringkali sangat menyedihkan. Dan kita sudah bicara juga bagaimana banyak wanita yang sebetulnya kebablasan. Yaitu terus-menerus hanya di dalam dunia usaha dan bekerja untuk kariernya. Dan menolak akan domestic job. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak mengendaki demikian. Meskipun dalam Amsal Sulaiman 31, kita diingatkan bahwa karier itu sendiri itu boleh dan baik. Dan saya percaya sekali, wanita yang dipuji-puji di dalam Amsal Sulaiman 31 ini adalah wanita yang bijaksana. Wanita sejati. Dia kalau memilih untuk karier, dia memilih karier yang memang cocok. Yang tidak akan merugikan perannya sebagai istri dan ibu. Perannya di dalam domestic job, di rumah tangganya. Sehingga dia memilih karier yang dia masih bisa atur waktunya. Disebutkan dia menanami akan kebun anggur. Jadi dia itu melakukan pekerjaan yang bisa didelegasikan kepada budak-budaknya. Dan dia melakukan ini dan itu dengan rajin sekali. Tetapi pada saat yang sama, dia membatangkan kebahagiaan bagi rumah tangganya. Jadi dia mengatur akan rumah tangganya, disebutkan dalam Amsal 31. Budak-budak laki-laki dan perempuan diaturnya akan tugas-tugas mereka. Dia adalah wanita yang rajin sekali. Yang pada tengah malam, barangkali semua sudah tidur, ternyata nyala api lilin atau lampunya itu masih menyala. Karena tangannya masih ada pada jandra, artinya alat pemintal. Dia menyediakan pakaian bagi seluruh isi rumah tangganya. Sehingga pada musim dingin mereka tidak kedinginan, punya pakaian rangkap. Dan dia sebagai wanita, dia juga menghargai dirinya. Oleh karena dia juga menjaga kecantikannya. Tetapi dia ingat, sehingga dalam Amsal 31 dikatakan, kecantikan itu pembohong. Tapi pada saat yang sama, dia juga tidak menghina kecantikannya. Dia waspada kecantikan luar itu bisa pembohong. Tapi pada saat yang sama, dia juga merawat tubuhnya. Sehingga Amsal Solomon 31 dikatakan dia memakai kain linen yang halus. Dia berpakaian kain ungu. Sehingga dia membuat dirinya anggun. Dan bisa dicintai dan dihormati orang. Nah, makanya akibat dari perempuan yang seperti inilah. Suaminya terangkat dan akhirnya duduk di pintu gerbang. Artinya, dia menjadi tua-tua di negeri itu, di kota itu. Tempat orang bertanya, tempat orang minta nasihat, tempat orang minta pengadilan dari perkara-perkara dalam hidupnya. Siapa sebenarnya pencipta dari semuanya ini? Yaitu istri yang baik, seorang wanita yang sejati. Nah itulah. Jadi pembicaraan kita itu terus berkisar ke sana dan kita tahu. Untuk supaya wanita menjadi wanita yang sejati. Tuhan mengizinkan wanita yang mempunyai kreativitas. Itu betul-betul memang diizinkan punya multiple roles. Sehingga Tuhan tidak inginkan cuma wanita, cuma domestik di rumah. Cuma mengurusin rumah tangga. Mengurusin masak, mengurusin kebersihan, mengurusin anak. Jangan cuma itu. Oleh karena multiple roles, sehingga Tuhan inginkan wanita itu menemukan potensinya di dalam setiap bidang. Dan pada saat itu wanita akan menemukan bahwa dirinya punya banyak kelebihan. Dan wanita yang punya banyak kelebihan, dia mempunyai jiwa yang sadar. Dia bisa memberi dengan tulus. Dia bisa membagikan dengan tulus. Makanya dalam Amsal Sulaiman 31 disebutkan, dia memberikan hartanya untuk menolong yang tidak beruntung. Mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka yang terabaikan. Disebutkan, wanita itu membagikan hartanya kepada mereka. Ajaib sekali. Jadi inilah, setiap wanita yang kembali menemukan akan naturnya sebagai wanita yang sejati, dia akan rela sebetulnya itu untuk melayani suaminya. Karena dia merasa dirinya punya sesuatu. Dia tidak merasa dirugikan. Sehingga pelayanannya pada suami dan pada anaknya bukanlah obligation, bukanlah kewajiban, bukanlah hukuman, bukanlah sesuatu yang saya tidak bisa hindarkan dan saya tidak suka. Tetapi dia dengan sukarela memberi. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai desain. Wanita harus memainkan multiple roles. Dengan itu, dia akan menemukan potensinya dan dia akan bangga dengan kelebihannya. Dan dia merasa dirinya punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Dalam bentuk pelayanan, di dalam bentuk cinta kasih. Sekarang kita akan mendengar apa yang Bu Esther mau katakan.
Iya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Kenapa kok di dalam Amsal 31 itu dengan terperinci begitu ya. Seolah-olah Tuhan itu ingin memberikan kepada manusia begitu ya. Suatu guidance, suatu panduan begitu. Bahwa wanita itu ternyata juga bisa berperan itu dengan peran dan fungsi yang bermacam-macam. Bisa melayani, bisa mengasihi, bisa bekerja. Nah, apakah ini tuh bukan sebetulnya bukan merupakan suatu apa ya? Suatu mimpi begitu ya. Oleh karena dari 10 wanita mungkin satu aja kemungkinan enggak ada. Mungkin dari 100 itu mungkin satu wanita itu yang seperti ini.
Makanya yang ideal ini yang menjadi tujuan yang kita akan contoh. Nah, makanya Alkitab itu sebenarnya menampilkan begini-begini supaya apa? Supaya wanita-wanita mengerti yang sebetulnya Tuhan itu desain, itu seperti itu loh. Contohnya ada. Gitu.
Tapi Pak, kan ada juga wanita-wanita itu yang merasa misalnya ya, oleh karena pendidikannya itu hanya SMA saja, lalu kemudian dia menikah. Kan dia cuma berpikir, oh memang saya di, saya mendapatkan tugas itu memang cuma sebagai ibu rumah tangga saja. Karena saya tidak mempunyai kepandaian ini, saya tidak punya kepandaian itu. Saya tidak mengerti bagaimana caranya mengolah persis seperti mereka-mereka yang bisa, misalnya saja bisa berkarir, mereka yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi, lalu kemudian menjadi manajer, lalu kemudian begini, lalu kemudian begitu, mengatur itu dengan banyak peralatan yang canggih. Sedangkan dia adalah cuma seorang wanita yang sederhana saja. Pertanyaan saya, Pak, apakah Tuhan itu juga seolah-olah begitu ya, mengharuskan dia itu untuk belajar, mengharuskan dia itu juga untuk mentaati, mencapai sebetulnya seperti yang wanita yang dalam tanda kutip sangat diberkati tadi. Bagaimana itu, Pak?
Saya rasa memang Tuhan itu ingin setiap anak Tuhan itu menjadi peta dan gambar yang seutuhnya. Berarti manusia yang tidak pernah berhenti untuk tumbuh, berhenti untuk belajar. Oleh karena itu memang yang Tuhan kehendaki. Sehingga dikatakan dalam Roma pasal 8, kita semua itu sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi dikatakan lagi, bahwa dulu kamu kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak. Tapi seharusnya setelah kita belajar, kita meninggalkan yang kekanak-kanakan ini. Pak, dulu dalam Ibrani dikatakan, kamu biasa hanya mau minum air susu. Tetapi seharusnya kamu belajar untuk makan makanan yang keras.
Tapi bagaimana, Pak, dengan keterbatasan daripada setiap orang yang dalam tanda kutip ini kan berbeda-beda. Walaupun ya dia tahu, kalau seperti tadi Bapak menjelaskan begitu ya, dan dia itu mendengar, kan juga ada keinginan. Tapi kan dia merasa, aduh, kepandaian saya terbatas. Aduh, kemampuan saya juga terbatas. Aduh, mungkin saya juga tidak mempunyai ini, saya juga tidak mempunyai itu. Nah, bagaimana seorang itu lalu kemudian ada kliknya begitu loh. Lalu kemudian celik matanya. Lalu kemudian dia itu merasakan, waduh, sebetulnya saya bisa berusaha dengan lebih baik. Kalau toh saya menjadi ibu rumah tangga, saya menjadi ibu rumah tangga yang nomor satu begitu.
Saya percaya itu, selalu Pak? Hubungannya dengan Tuhan itu selalu titik awal. Jadi kalau dia itu tidak close dan tidak right with God, dia sebetulnya kepekaan tidak akan muncul. Jadi dia selalu berpikir yang dengan pikirannya sendiri. Dia selalu bereaksi sesuai dengan instingnya. Tetapi kalau orang itu dekat dengan Tuhan, Roh Kudus yang akan terus menggelisahkan dia. Roh Kudus yang akan mengingatkan dia. Roh Kudus yang akan menegur dia. Oleh karena dia anak Tuhan. Jadi kalau tidak dekat dengan Tuhan, ya memang akhirnya semakin gelap, makin buta dia. Makin tidak mengerti, makin tidak peka. Gitu. Nah, jauh dari Tuhan, itu bisa dalam bentuk bukan hanya dia tidak menyukai hal-hal rohani, tetapi bisa karena dia berkanjang dalam dosa. Jadi berbagai macam dosa yang memang dia lakukan.
Jadi Pak, sebetulnya kalau tadi Bapak mengatakan, sebetulnya hubungan dengan Tuhan itu menjadi kunci begitu ya. Kalau begitu, itu kan sebetulnya kepada setiap orang, itu kan ada kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh dan berubah begitu Pak.
Pasti.
Tapi kalau kita melihat misalnya ya, orang tua kita, pada zaman dahulu begitu ya. Pada saat mereka itu hidup, kan kayaknya mereka itu hidup itu juga mengalir begitu saja. Dan toh kayaknya kok Tuhan juga memberkati begitu. Kok ya, gak ada istilah-istilah
ya, persoalan ya memang pada, makanya itu seperti kata istilah ini nih, yang diberi banyak, dituntut banyak. Dan Lukas pasal 12 ayat 48 itu sebenarnya berbicara mengenai realita yang memang ada orang-orang yang memang belum pernah mendengar. Lingkungannya itu tidak sebetulnya ready untuk itu, tidak kondusif untuk itu dan sebagainya. Itu tidak bisa lalu dibandingkan begitu saja kepada orang-orang yang lebih beruntung, yang lingkungannya lebih baik dan lebih ready. Jadi kita tidak melihat kebenaran itu di dalam approach generalisasi, menyamaratakan. Enggak. Sehingga kita waspada aja. Kalau dulu sampai dalam keadaan yang penuh kekurangan, hasilnya juga tidak terlalu buruk. Itu berarti belas kasihan Tuhan terjadi. Tetapi tidak berarti lalu kita boleh mencontoh yang begitu. Oleh karena kita sudah bukan begitu. Kita berada di dalam posisi hari ini Anda-Anda sudah mendengar. Nah, karena sudah mendengar, tidak ada turning back.
Kalau begitu Pak, sebetulnya intinya itu ya, bagaimanapun juga sebetulnya kepada banyak wanita itu disediakan banyak kesempatan untuk bertumbuh, untuk menjadi wanita sejati yang Tuhan inginkan. Tetapi tinggal kita itu ambil kesempatan itu atau tidak. Apakah bukan begitu Pak?
Oh iya, kepada setiap orang pasti Tuhan inginkan supaya ada perubahan dan perbaikan. Menjadi seperti apa yang didesain oleh Tuhan sendiri. Nah, cuma respon kita. Nah, sekarang persoalannya, kalau kita itu kemudian menutup diri, tidak mau berubah, ya pertanyaan apa betul kita anak Tuhan? Tetapi kalau kita anak Tuhan, minimal kita berani melangkah langkah pertama. Jadi langkah pertama itu adalah langkah penurutan yang seperti dalam Lukas pasal 5 itu. Meskipun perasaan Petrus itu ragu-ragu. Karena semalaman menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Tetapi dia mengatakan, tetapi karena engkau yang suruh Tuhan, aku akan melakukan duka. Nah, iman itu langkah itu yang itu. Meskipun perasaannya itu ragu-ragu. Dan merasa dirinya tidak mampu. Merasa gunanya nanti apa. Merasa risikonya dia tidak berani tanggung. Tetapi karena engkau yang suruh Tuhan, aku akan mencoba lagi. Jadi pada pendengar yang kami hormati, setelah kita mengerti ini prinsip-prinsip iman Kristiani ini sebetulnya itu sangat ajaib. Dan saya percaya sekali melalui pembicaraan kita ini, kita akan tahu bahwa sebetulnya itu Tuhan mempersiapkan dan mendesain kita untuk hal-hal yang luar biasa indahnya. Dan saya percaya para pendengar mulai tergerak dan mulai ingin sekali bagi wanita-wanita untuk menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang sejati di mata Tuhan. Sehingga kita itu tahu, kita boleh memainkan multiple roles supaya kita menemukan memang potensinya sudah disediakan Tuhan bagi Anda. Supaya Anda mempunyai perasaan Anda memiliki sesuatu. Sehingga Anda itu rela untuk memberi dan melayani suami dan anak-anak. Jika ada pertanyaan kiranya, boleh menelpon kami dengan telepon melalui pelayanan hotline kami. 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.